Velká Británie postaví svůj první kvantový počítač. Microsoft vyvinul nástroje pro rozpoznávání zmanipulovaných videí, Google se po svém vyrovnal s takzvanou digitální daní a Facebook nechce platit australským médiím za odkazy. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
A já u mikrofonu tentokrát na dálku vítám našeho pravidelného komentátora, redaktora Deníku N. Petra Koupského. Vítej, Petře.
Ahoj, Davide.
A my se rovnou vrhneme na některé události, které jsem v úvodu avizoval. Facebook pohrozil, že pokud v Austrálii projde nová regulace autorských práv na internetu, nebude umožňovat médiím ani uživatelům sdílet odkazy na zprávy na Facebooku a Instagramu. Protestuje tak proti chystanému zákonu, který má online firmám, jako je Google nebo Facebook, přikázat, aby za sdílené odkazy na články či videa z médií platili vydavatelům autorské poplatky. Vláda chystaný krok zdůvodňuje nutností podpory nezávislé lokální žurnalistiky a zoufalou situací na mediálním trhu, která se zhoršila kvůli epidemii koronaviru. Chystanou regulaci napadl i australský Google, který své uživatele pro změnu varoval před tím, že by mohla výrazně zhoršit kvalitu výsledků vyhledávání. Petře, do Austrálie se teď docela upírají zraky, řečeno tímto trošičku kliše, ale upírají se tam zraky, řekl bych, téměř celého světového mediálního biznisu, protože vlastně ten australský pokus je jedním z pokusů, jak přimět tyto velké platformy, aby právě médiím platili za odkazy, které zveřejňují právě třeba na Facebooku, v Google a na dalších takových velkých platformách. Petře, jak se díváš na tu hrozbu Facebooku, že v případě, že by ta regulace v Austrálii prošla, Facebook tedy musel platit vydavatelům za odkazy, které zveřejňuje, tak že by přestal vlastně dávat vydavatelům i normálním uživatelům možnost sdílet odkazy na články v médiích. Je to podle tebe reálná hrozba?
Je to velice silná pohrůžka, což je zajímavé, protože když někdo nasadí takhle silnou hrozbu, tak si v podstatě nemůže dovolit ji potom nepoužít, protože by se zesměšnil. To jistě ví i Mark Zuckerberg, čili já věřím tomu, že je odhodlán, pokud australští zákonodárci neustoupí, skutečně tuhle výhrůžku splnit. Kdyby se to stalo, tak by to byl zatím, pokud vím, největší podobný zásah v historii Facebooku.
To určitě ano, my známe různé podobné příklady, třeba z Německa nebo ze Španělska, ale tam se jednalo o Google a o Google News. Tady to je Facebook a to je opravdu velká síla, protože dnes v řadě médií dělá například ten traffic, čili návštěvnost z Facebooku, velmi výraznou část návštěvnosti celého toho online média. Pohybuje se to samozřejmě v různých médiích různě, ale jsou to i desítky procent návštěvnosti. Takže kdyby opravdu Facebook tuto hrozbu splnil, tak by to mohlo pro australská média asi znamenat poměrně velký problém.
To bez pochyby ano, celá ta věc je překvapivá, protože podobná situace se řeší zpravidla zákulisním jednáním. Čili to, že to má tenhle viditelný průběh a tenhle průběh vlastně ultimativní, to naznačuje tomu, že ta jednání nejspíš selhala, a nebo že některá ze stran vůbec neměla zájem takové jednání vést. V každém případě je to konfrontační situace.
Neuškodilo by to také Facebooku, protože zase na druhou stranu mediální obsah, čili odkazy na různé články, videa a prostě veškerý obsah, který se v médiích vyskytuje, tak musí asi na Facebooku tvořit poměrně velké procento obsahu, toho sdíleného obsahu. Čili nepoškodilo by to finančně i Facebook?
Bez pochyby poškodilo, ale když ne přímo finančně v Austrálii, tak by určitě to znervoznilo uživatele nejenom v Austrálii, ale aspoň v celém anglickým mluvícím světě, a to je pořádně velký svět. Čili ta taktika i ze strany Facebooku je riskantní, nerozumná mi připadá, a celé se to trochu vymyká obvyklému obrázku, jak podobné věci fungují.
Jak jsem zatím četl reakce jak vládních představitelů v Austrálii, tak například zástupců různých sdružení lokálních médií, tak ti zatím nehodlají, vypadá to tedy, ustoupit. Vypadá to, že ten zákon, ta regulace opravdu bude pokračovat ve stejném duchu. Myslíš si, že zase i z této strany, z té druhé strany, že to je rozumný přístup vlastně takto tlačit na Facebook a další velké platformy, aby opravdu platili? Není to zase i riskantní z pohledu těch médií?
Je, určitě je to taky nebezpečná taktika. Je to nebezpečné z obou stran, protože nikdo vlastně neví, jak to může dopadnout. Jak australské úřady, tak Facebook mají ve hře třetí faktor, což jsou australští občané a uživatelé. A jak ti budou na vzniklou situaci reagovat, to neumí odhadnout ani jedna, ani druhá z těch stran, které jsou ve sporu. Čili riskují obě strany. Nicméně je to veliký pokus, veliký zajímavý pokus národního státu nějakým způsobem vnutit v téhle věci Facebooku svou vůli. Kdyby se to v Austrálii povedlo, tak by to opravdu mohlo být začátek laviny, která se začne na Facebook sypat. I proto je to velice důležité. A jak jsi říkal na začátku, ano, upírá se tam teď pozornost celého mediálního světa.
Uvidíme tedy, jak to dopadne. Ono například ve Francii se u podobných zákonů snaží zákonodárci donutit ty platformy vlastně k tomu, že jim dávají úplnou povinnost s těmi médií nebo vydavateli vyjednávat, že vlastně nemají tam šanci ani říct, tak my nebudeme ty odkazy dávat, ale zákon prostě, nebo nějaká regulace říká, že o té ceně a o tom placení musí prostě vyjednávat za jakýchkoliv okolností. Uvidíme, jestli třeba australští zákonodárci nepůjdou také tímto směrem a jaká pak bude ta reakce, ale bude to určitě velice zajímavé sledovat dál. Myslíš, že to může nějak nepřímo ovlivnit i tedy situaci v České republice?
Mohlo by, pokud to skutečně skončí nějakou výraznější změnou, pokud se věci neuklidní a neustálí v nějaké velmi kompromisní dohodě, což si pořád ještě myslím, že je nejpravděpodobnější vývoj. Ale pokud tam dojde opravdu k nějakému zlomu, například k takovému, že Facebook splní svou pohrušku a vyřadí Austrálii z možnosti zařazovat odkazy na mediální obsah, anebo naopak, že si australští zákonodárci prosadí svou vůli, tedy v každém z těchto případů by to mělo bez pochyby nepřímé dopady i na Evropu a na nás.
Tak uvidíme, určitě tohle téma budeme nadále sledovat. Google oznámil, že od října začne incidentům na své reklamní platformě Google Ads za reklamu zobrazovanou v Rakousku, Velké Británii a Turecku účtovat příplatky. Firma se tak snaží přenést na své zákazníky náklady za takzvanou digitální daň, kterou začaly některé evropské země vybírat. Jde o daň například z internetové reklamy, která má zvýšit daňové příjmy z online služeb poskytovaných ze zahraničí. Velké online společnosti totiž obvykle své příjmy daní v jedné evropské zemi, kde jsou nižší firemní daně a své tržby z ostatních zemí sem převádějí. Tím pádem pak v dalších státech platí relativně nízké daně z příjmu. Digitální daň zatím zavedlo jen několik evropských zemí a ve třech z nich teď Google začne náklady na daň převádět právě na inzerenty. Od příštího roku má digitální daň začít platit také v Česku. Petře, tohle je další zajímavý způsob, jak se vlastně vyhnout nějaké regulaci ze strany těchto velkých firem. Já možná na začátek řeknu, že vlastně i Amazon řekl, že také bude ty náklady za digitální daně většinou se pohybují v rozmezí od 2-5%, takže bude tyto náklady přenášet vlastně na své klienty a nebude tím pádem platit sám. Jak se díváš na ten postup Google v těch třech evropských zemích tedy, že se snaží vlastně přenášet ten náklad na inzerenty, na své zákazníky? Má to zapotřebí kvůli těm několika málo procentům?
Možná to nemá finančně zapotřebí, ale v zásadě je to úplně stejné jako ta australská situace s Facebookem, o které jsme mluvili před chviličkou. Má to precedenční význam. Žádná z těchto firm nechce ustoupit ani o milimetr. Protože když to jednou udělá, tak riskuje, že bude ustupovat pořád. Čili ono je to vlastně něco jako středověký boj o investituru mezi císařem a papežem. Tady je to boj mezi nadnárodními digitálními firmami a národními státy. Ale v obou případech jde o to, kdo bude mít poslední slovo, kdo bude určovat pravidla. Dal se tenhle postup Google naprosto očekávat, že přenese tyhle náklady na své zákazníky a myslím si, že je to přes protesty, které se teď objevují, situace, kterou zvládne a ustojí a prosadí si. A to bude vlastně celý výsledek tohoto způsobu zavedení digitální daně v Evropě.
Google ty jaksi poplatky nebo nové příplatky začne inzerentům zobrazovat a vlastně připočítávat k jejich měsíčním fakturám. Mně přišlo tenhle ten způsob, přišel mi tenhle ten způsob vlastně taky docela zajímavý, protože Google to mohl udělat určitě nějakým nenápadnějším způsobem, započítat si to do nějakých cen například a podobně, ale on zvolil tuhle tu hodně nápadnou, nebo tento hodně nápadný způsob, tedy že na každé faktuře tam bude nějaká částka připočítaná v nějaké té výši v každé zemi. Není to taky trošičku nátlak vlastně na to, aby inzerenti sami začali tlačit na to, aby ty digitální daně tady nebyly vybírány, aby tady vznikl nějaký veřejný tlak třeba na zákonodárce, aby se těchto daní zbavili?
Odpověděl jsi sám samozřejmě, že tomu tak je, že je to záměrné a že je to propagandistický krok. Opakuju, nadnárodní digitální firmy jsou soupeři národních států v tuhle chvíli a jednají podle toho a snaží se ovlivňovat veřejné mínění ve svůj prospěch úplně stejně, jako by to dělal nějaký politický subjekt.
U těch daní vlastně uplatňovaných v systému Google Ads to bude ještě zajímavé. Už jsem četl komentář, že vlastně se možná asi v reálu nic nestane, protože v tom systému se ceny za reklamu určují dražbou mezi těmi zájemci a že vlastně akorát inzerenti si započítají tedy těch 2 až 5% do těch svých nákladů a o to třeba méně budou dražit ty ceny za reklamy a tím pádem to zůstane úplně stejné. Jsem taky nakonec zvědavý, jak to dopadne. Ale chtěl jsem se ještě zeptat na tu digitální daň jako takovou. Tady máme tu situaci, o které jsme už také několikrát mluvili v našem pořadu, že státy říkají, že je to tady vlastně nevyrovnané. Firmy třeba v Evropě si často dělají svá evropská sídla v zemích, kde jsou nízké firemní daně. Tam pak přesměrovávají veškeré své zisky nebo většinu těch svých zisků, aby tam platili prostě nízké daně a v ostatních evropských zemích toho moc nezaplatí. Je podle tebe ta digitální daň řešením téhle situace?
Je to nouzové řešení, je to havarijní řešení, které je přímým důsledkem toho, že členské státy Evropské unie se nedovedou mezi sebou dohodnout a nedovedou být solidární a tím pádem některé z nich fungují jako daňové ráje pro nadnárodní digitální společnosti. Je to vleklý problém, se kterým si Evropská unie neví rady a členské země to potom záplatují tímhle způsobem, který je nesystémový a ne moc šťastný.
Uvidíme, jak to dopadne tady i v tomto případě. Četl jsem taky různé analýzy a komentáře, které říkají, že by tento krok mohl třeba podpořit ty lokální konkurenty Google. V českém případě tedy například Seznam, který je vlastně tady na reklamním poli velkým konkurentem Google. Takže uvidíme, kdo se bude nakonec smát naposled a jestli ta digitální daň bude mít tedy nějaký smysl.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 10. hodině dopoledne na Plusu.
Microsoft oznámil nové nástroje, které mají pomoci automaticky rozpoznávat upravené fotografie nebo videa, takzvané deepfakes. Software Microsoft Video Authenticator analyzuje obrázky a videozáběry a v procentech udává šanci, že mohly být zmanipulovány. Pracuje na základě rozboru hranic mezi objekty na snímku a změn na barevné škále, které nemusí být rozeznatelné lidským okem. Dalším nástroje pro detekci upravených obrázků a videí Microsoft přidal do svého cloudového prostředí prostředí a uvedl také čtečku médií, kterou je možné implementovat například jako doplněk do prohlížeče. Petře, o deepfakes jsme v našem pořadu také už několikrát mluvili o tom, jak složité nebo jednoduché je rozpoznat, jestli je video nebo obrázek vlastně nějakým způsobem upravený. Tady teď vypadá to, Microsoft vyvinul nějaký nový nástroj, který se o to má postarat automaticky. Myslíš, že podobné nástroje opravdu můžou do nějak hodně spolehlivě tedy zabránit do velké míry tomu, aby se deepfakes a nějaké upravené, zmanipulované třeba fotky a videa, aby se masivně šířily?
A to odpovím jenom obecně, protože ten nástroj od Microsoftu jsem neviděl v chodu a nečetl jsem ani nic, podle čeho by se dala posoudit jeho kvalita. Nicméně jsem si jist, že odpověď na tou otázku v tuhle chvíli zní ano, takové nástroje mohou pomoci odhalovat manipulaci s obrázky a s videem v tuhle chvíli. Existence těch nástrojů bude pobídkou pro tvůrce těch deepfakes a pro tvůrce nástrojů, kterými se deepfakes vytvářejí, aby vyrobili zase něco dokonalejšího a stane se z toho zase jeden klasický technologický souboj mezi štítem a mečem. Čím lepší štít, tím silnější a ostřejší meč se bude vyvíjet, aby ho prorazil a naopak nekonečný závod.
Mě na tom zaujalo, že podle toho popisu tady od Microsoftu tady jde o nástroj, který je založený opravdu na té, dejme tomu, technické analýze obrazu, na tom, jestli tam jsou nějaké změny barev nebo hranic mezi objekty, které třeba lidské oko není úplně schopné rozpoznat. Ale přišlo mi, že dost často se dneska proti deepfakes bojuje spíš takovým, jaksi, takovou kontextovou analýzou nebo analýzou obsahovou vlastně, analýzou toho, co na to na té fotce, jestli je pravděpodobné, že se to takhle mohlo opravdu stát nebo nemohlo a podobně. Který z těchto nástrojů nebo přístupů podle tebe může do budoucna být tomu úspěšnější při detekci právě těch zmanipulovaných obrázků a videí?
Vždycky to bude muset být jejich kombinace. To znamená i kombinace technického přístupu, softwaru, nějaké umělé inteligence a lidského úsudku, dokud se ten úsudek nepodaří taky naprogramovat, což ale může trvat ještě velice dlouho. Je to úplně stejné jako s odhalováním fake news, falešných zpráv. To se taky dá částečně dělat technicky, analýzou textu, ale rozum člověka a jeho schopnost zasazovat věci do kontextu je tam nevyhnutelná, čili oba ty přístupy se musí kombinovat.
Takže ten nástroj Microsoftu může být třeba spíš nějaká pomůcka pro nějaké lidské moderátory, třeba na Facebooku nebo někde na nějaké takové platformě, ale asi sám o sobě úplně fungovat nebude. Chápu to správně.
Tak nástroje tohoto typu mají tu velkou výhodu, že toho zvládnou hodně najednou, na rozdíl od lidí. Čili když se nasadí v nějakém automatizovaném režimu a bude procházet stovky a tisíce videí za dobu, za kterou by člověk nezvládl ani jedno, tak může být velice silnou pomůckou. Zřejmě bude potřeba, aby to pak ještě zhlédl člověk a ty opravy doplnil a upřesnil.
Velká Británie postaví svůj první komerčně dostupný kvantový počítač. Bude stát více než 13 milionů eur a o investici se podělí vláda a soukromí investoři, oznámila britská ministryně pro vědu Amanda Soloway. Kvantový počítač má být hotový v základní verzi v polovině příštího roku a zákazníci k němu budou přistupovat přes cloudové prostředí. Předpokládá se, že nejvíce pomůže s výpočty v oborech, jako je počítačové učení, výzkum materiálů nebo finančnictví. Má jít o speciální hybridní platformu, která kombinuje kvantové procesory s klasickými výpočetními technologiemi, což má právě umožnit využití počítače pro více různých úkolů. Protože mě tahle zpráva zaujala, protože většinu těch kvantových počítačů, pokud vím, ve světě staví spíš soukromé firmy. Tady jde o takovou spojenou iniciativu britské vlády a soukromých investorů. Má to smysl, aby třeba nějaký stát si opravdu takhle investoval do nějakého svého, nebo aspoň z části svého tedy kvantového počítače?
Já bych řekl, že to má podobný význam, jako má třeba kosmický výzkum. Ten bezprostřední zisk z takové technologie nemusí být příliš velký, ale obrovské jsou vedlejší efekty tím, že to přiláká velmi talentované a schopné lidi do země, tím, že se musí provádět spousta souvisejícího výzkumu a rozvoje technologií, který je potom užitečný v mnoha dalších oblastech. Prostě je to projekt, který přivábí ty nejlepší a vytvoří z té země centrum dobré vědy a dobrých technologií a dobrého vzdělání. Z tohoto pohledu si Velká Británie počíná v této věci velice rozumně a ohromně by se mi líbilo, kdyby něco podobného třeba v menším měřítku udělala i Česká republika.
No to mi bereš právě otázku úplně ze rtu. To jsem se chtěl zeptat, jestli právě něco podobného by mohlo vzniknout v Česku, protože přece jenom ten náklad, který se pohybuje, tedy dejme tomu kolem těch 13 milionů eur, tak není zas tak vysoký. To nejsou zas tak veliké peníze, které by třeba se v Česku nedali do podobného projektu investovat.
Za tuhle částku se určitě nedá pořídit a postavit a provozovat kvantový počítač, čili tam budou potřeba nějaké další velké peníze. Ale samozřejmě ta částka není nijak extrémní a kdyby se u nás do podobného výzkumu investovala, určitě by se dalo dosáhnout podobných výsledků jako v té Británii, včetně těch pozitivních vedlejších efektů. Bylo by to velice dobré, velice žádoucí.
Mají dnes vůbec tedy kvantové počítače opravdu nějaké praktické využití, nebo jde pořád spíš o takový, dejme tomu, výzkumný projekt, který právě má ty vedlejší efekty, o kterých jsi mluvil?
Převážně platí odpověď B. Kvantové počítače v tuhle chvíli nejsou přímo k ničemu užitečné, k ničemu jinému než k výzkumu toho, jak fungují kvantové počítače a jak se dají stavět lépe. Tahle situace se může poměrně rychle změnit, ale zatím je to těžkopádná technologie, která je na samých začátcích. Nicméně její potenciální možnosti jsou asi obrovské a ty souvislosti s dalším technologickým vývojem, který je nezbytný k tomu, aby se ten počítač dal vůbec postavit, ty jsou taky velice významné. Prostě kde je kvantový počítač, tam jsou extrémně chytří lidé a dělá se tam velice dobrá věda.
Tak to bych opravdu České republice přál, aby tady nějaké takové pracoviště vzniklo, abychom taky začali něco podobného vyvíjet. Mimochodem, já tady o ničem nevím takovém, že by nějaký takový výzkum v Česku probíhal. Ty jsi o něčem takovém už slyšel?
Ne přímo v oblasti kvantových počítačů, ale máme vědecká centra, která plní hodně podobný účel. Máme špičkový výzkum umělé inteligence, máme superpočítačová centra, máme laserová centra, která taky úzce souvisejí s těmito technologiemi. Zkrátka dobře jsme země, která by na tohle byla velmi pěkně připravena.
Tak o to víc ještě se připojuji k tomu přání, aby v Česku třeba nějaký takový projekt vznikl. Bylo by určitě strašně zajímavé sledovat, jak by ten výzkum vlastně v České republice probíhal. Petře, děkuji ti za tvoje dnešní komentáře. Tolik tedy náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský, se kterým se budu těšit na slyšenou zase za týden.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi pro tento týden loučí také David Slížek.